raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:30 qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu amma jalqaba. Qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee ansin dhageechisnu qabadhee dhiyaadheera. Akka mooltaan dhaggeeffattoota keenya keessummeessituun keessan irraa Tigistii Gammeeti na wajjin. Vaayirasii koronaatiin Itoophiyaa keessatti guyyaa guyyaadhaan lubbuun namoota 12 darbaa jiraachuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibseera. Lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanis dachaadhaan dabalaatii jira. Gabaasa tibba kana Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa nuu ergitettan sin dabarsa.
Itoophiyaatti tatamsa'inni COVID-19 yaaddessaa ta'uu ministeerri fayyaa beeksiseera. Yeroo dhiyoon asitti tatamsa'inni vaayirasii koronaa dachaadhaan dabalu kan ibsan ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee bu'aa qorannoo guyyaan taasifamu giddugaleessaan namoota 6,000 irraa saamurni fudhatamu keessaa namoonni 800 kan vaayirasichaaf saaxilaman ta'uu ibsaniiru. Namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii godhatanis sadarkaa biyyaatti 535 ta'uu Dr. Liyaan dubbataniiru. Waa hunda caalaa itti fayyadama aguuggii afaanii fi funyaanii sirriitti dabaluun barbaachisaadha. Wanti salphaan meeshaa wal'aansaa nuti of harkaa qabnu aguuggii afaanii fi funyaaniiti. Sochii idilee keenya akkuma jirutti itti fufnee hojjettoonni dhaabbilee garaagaraa keessatti tajaajila kennanis ta'e maamiltoonni tajaajila barbaadanis aguuggii afaanii fi funyaanii godhachuun dirqama. Kanarratti qaamoleen nageenyaa hawaasa hubachiisus ta'e dirqisiisuun barbaachisaadha. Namoonni garmalee dhukkubsatanii wal'aansa maashinii hargansuutiin deeggaramuu qabanis lakkoofsa isaanii dachaadhaan dabaleeraa kan jiran Dr. Liyaan hanqinni maashina kanaas yaaddessaa ta'uu ibsaniiru. Keessumaa tatamsa'ina vaayirasichaatiif haala kan mijeessaa jiru ta'iiwwan hawaasummaa kan akka cidhaa, boo'ichaa, bakka bashannanaa, dirree ispoortii, hiriira, ayyaanota addabaabaayii irratti gaggeeffamanidha. Sirnoonni kunneen wayita raawwataman akkaataa itti raawwataman qajeelfamni bahee jira. Garuu qajeelfamichi dagatameeraa kan jedhan Dr. Liyaan haala amma jiruun rakkoo cimaa fiduu danda'a. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu akka biyyaatti xiyyeeffannoon irratti hojjechuu qaba jechuun hubachiisaniiru. Vaayirasiin koronaa erga Itoophiyaatti mul'atee waggaa tokko ta'uuf torbee tokkotu hafa. Osoo ragaa har'aa hin dabalatin hanga yoonaatti lubbuu namoota 2,391 galaafateera. Guyyoottan kurnan darban keessa immoo saffisaan dabalaa jira. Guyyaatti namoonni 12 vaayirasii kanaan lubbuu isaanii dhabaa jiru jechuun ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Namni kamiyyuu wayita manaa bahu aguuggii afaanii fi funyaanii malee akka hin sochoosne Dr. Liyaa Taaddasee waamicha taasisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Paartiin Kongressii Federaalaa Oromoo KFO'n mootummaan filannoo biyyoolessaa 6 irratti akka hin hirmaanne keessa nu dhiibaa jira jechuudhaan himata. Mootummaan gama isaatiin kun maqaa balleessaa akka ta'e ibsa. Tsahaay Daamxoo hooggantoota gama lamaan irraa dubbistee qophii qindeessite qabdi. Garasitti sin dabarsa.
Paartiin Kongireensii Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa baaseen mootummaan qindeessitootaa fi namoota filannoo keessatti aadarrumaadhaan hirmaatan na jalaa hidheera. Waajjiraalee dhibbaa ol cufeera filannoof akka hin qophoofne dhiibbaan irratti gochaa jira jechuun himata. Dura taa'aan paartichaas Piroofeesar Mararaa Guddinaa akka ibsanitti mootummaan filannoo keessaa dhiibee nu baasaa jira jedhu.
Siyaasaa dhiphachaa dhufee dhiphachaa jira. Filannaa keessa galuun nama rakkisa akka amma jiru kanatti. Lammaffaa waajjiroonni keenya iddoo baay'eedha. Tokko lama miti dhibbaa cufamaniitu jiru. Ammayyuu hin saadamne erga caaluun du'ee waajjirri keenya Adaamaa hojjechaa hin jiru. Erga caaluun du'ee waajjirri keenya Baalee, Roobee, Adarfaa hojjechaa hin jiru. Gujii keessa baay'een isaa hojjechaa hin jiru. Erga caaluun du'ee waajjirri keenya Harar keessa iddoo baay'ee jiranii hojjechaa jiru. Amma ciroodhaa yeroo tokko cabsanii warra waajjira hojjetanii Dr. Baarsaa fa'aa maalfaa kan jiru reebanii hidhanii lola fayyadamee ta'e. Namni ciroodhaa waajjira keenya warra gaggeessan keessa hojiirraa hojjechuu keenya keessa. Inni goodaatti sabni ilaalaa jira sabaa miidhoonii meeqatti ijaara. Qabeenya keenya iyyuu saamanii maal godhanii cufan jiru. Deebi'an immoo warri cikaa immoo dhaqanii har'aa dhabdee waajjira qorroo isaa sifannis fayyadanii wal isaan ari'atan jiru. amati wajulim bayin karabale hujjatani bakatani ashishamande gara adanajiru jibuga mesesa jibuga lesade anwar sani kanjana jiatur barar daydange hararit kidani lachi kumkenyami ti oromia regani oromiani mokka komiti geretu gara federala tiyerani gredua fidani sadar pamor akongenya misensi kenya wari planaka isa galuden dawu bu planaka isa mawuden dawu wabayo ulaju fudan lu manadaji wakshani
parti badarinat itgavtaman parti li siyasafi ima waldale siviki Dr. Alamusime rakolin gamamotu matin namudatan jichun kafa unkumati ilalchisun David Tanu kinnani
komisan kasankana hunduma gama wajira badarina oromia kinnamni ramadame isa wajintare kulkulae dea tejira akkaatu mukulkulayen waajiraaleen ujalaachu hamanjeda keessa tokko kofa mana mootummaa kan ta'e jibraatif barbaadanii warri magaalaan harkaa fudhate amma magaalaa gibbi mana mootummaati kisi magaalaa hojibraatif waan barbaadeef fudhate isayyuu biraa barbaade bakka buusuudhaaf waadaa galee irraa fudhate manni yoo argame bakka kan buutaa jechuu hennumtu kan kana ala mootummaadha jechuun kan jedhu soba jechuudha.
Godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroo akkasumas godina Buunnoo Beddellee Gachiitti waajjirri Kongireesii Federaalaa Oromoo qaamolee mootummaatiin cufameera kan jedhu irratto.
Kulai kan gimbi kofatu mana mootummaati bulchiisi magaalaa gimbi mana mootummaa mana gandaa san hojii biraati waan barbaade kan biraan bakka isin buusaa jedhee harka fudhate kana kan gimbi kofa kanaan mirkanaa'ee wajjin mirkanaa'e sana sittima paartii badhaadhinaa fi kaafaa'uu wajjin taanee kan qulqulleessanii dhugaan jiru kana jechuudha.
Kongireesiin federaalaa Oromoo gama biraatiin kan inni kaasu.
Kanaan alatti sababa quubsaan taaneen kan inni hoo jiraate daasaa keenyas gaafatama haa goonu warra seeraan ala to'annaa jala oolame kanas akka gadhiifama haa goonu kana liistii fidiitti walitti adeeminu jennee. Isaan achumaan deemu kanaaf sababuma fiduudhaaf filannoo kana irratti qophii waan hin xumurreeffamne yeroo faa gaafatu nu ga'aa miti kan jedhu yeroon hirachuu qaba kan jedhu ibsa isaanii keessa jira. Kanaaf kun sababuma guurudha malee gama keenyan nama biraa miti amma isaa kiyyaan dura taa'a paartii KFO wajjin taa'ee haasa'e fiidi waan sababa quufsaadhaan ala hidhaman fidiiti waliin teenye ilaalla tokko tokko hin jedhame akkanatti jumlaadhaan dubbatamu kun falan ta'u tokko tokko laallee falatti keenya jennee anumtu waliin dubbadde jira. Gama paartii biyya bulchuutiin paartii badhaadhinaatiin qophii fi kutannoo cimaatu jira kana sirreessuudhaaf kanaan alatti danqaa ta'ee wanni seeraan ala raawwatame akkan sirroofne qaamni barbaadu jiraatee wanni akkasitti ejjennoo amma KFO fudhate kana fudhachiisu waan jiru irratti fakkaatu.
Kongireesiin Federaalaa Oromoo filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa 6 irratti hirmaachuuf kallattii kamiin iyyuu hawaasa bira qaqqabuu hin dandeenye jechuun dura taa'an paartichaa ibsaniiru.
Namni iddoo taa'u. Iddootti nama jaaru iddootti nama bombaasu iddootti waa tokko godhu waajira qabaachuu baannaan isaan biyya warri bulchanii biyya kan akka jirutti qabatanii nun waajirumayyuu nun raawwatanii koottaa filannaa keessa galaa nuun jedhu kan akkasiin ta'u seeru sana akka ta'utti akka isaanii garuu ittimuudha. Nuti filannaa keessa galuun nu rakkisaa jira amma onaatti nama tokko yoo hin galmeessine galmeessuu dandeenye.
Dhimma kanarratti deebii kan kennan paartii badhaadhinaarraa Dr. Alamusimee komiin Kongireesiin Federaalaa Oromoo kaase fudhatama hin qabu garuu bakka rakkoon itti mudate jedhanitti addaan yoo baasanii dhiyeessan tarkaanfiin sirreessuun fudhatamaa jechuun ibsanii.
Yeroo filannoon dhiyaatu maqa balleessiin kun hin baay'ate hin dabala. Kanarraa kanaaf baay'eensaa maqa balleessii sobaati. Bakka rakkoon jirutti immoo akka paartii biyya bulchuutti. Akka paartii dimokiraasii dhugaa biyya kana keessatti ijaaruudhaaf hojjetutti qabsaa'utti kutannoo cimaa qabna tarkaanfii sirreeffama fudhachuudhaaf qaama keenya irratti illee sababa oo barbaadaniin alatti eenyuyyuu tokko irratti daangaa gochuu akka hin dandeenye heerri biyyatti jirti.
Dura taa'an paartii Kongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa mootummaan rakkoolee paartichi tarreesse kan furu yoo ta'e filannoodhaaf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti an darbu qophiilee raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Edduutti immoo sirba artiist Galaanaa Gaaromsaa kana dhaggeeffannee qophiilee hafanitti dabarra.
Sadeta kogale, sadeta marata, wani no
gara qophiitti aanutti dabarra Tigraay keessatti ajjeechaa humnaan buqqisuu, godaansisuu, humnaan gudeeduunii fi dhiittan mirga lalamaa hamoo ta'an angabaasni adda addaa dhiheessaa jiru immoo morminaa jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan torbanumaan madhumaa jiru kana keessa ibsa baasaniiru. Ibsichaaf mootummaa Itoophiyaarraa deebi'an kenne ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa immoo ibsi kun aan nama gaddisiisuu jechuudhaan kuni dhimma keessoo biyya walabaa tokko keessatti seenuudha jechuudhaan balaaleffata. Jaalannee Gammadaa.
Ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan ibsa gidduu kana baasaniin fixiinsaa fi haalli waliigalaa kan bulchisa naannoo Tigraay keessaa gad adeemaa jiraachuu kan ilaaleen gabaasni ba'aa jiru Yuunaayitid Isteetsiin akkaan yaaddessuu isaa ibsan. Tigraay keessatti ajjeechaa humnaan buqqisuu fi godaansisuu, humnaan gudeeddii fi dhiittaa mirga namoomaa hamoo kanneen biroo akkasumas dararaa qaamota hedduun gaggeeffamee fi dhaabbatoonni baay'een gabaasan baay'isnee morminaa jedhan rakkoon gargaarsa dhala namaa daran hammaachuunis akkaan nu yaaddessee jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa hokkara akka dhaabsisu gargaarsi dhala namaa danqaa tokko malee Tigraay akka seenu akkasumas dhiittaa mirga namoomaa dararaa fi fixiinsa dhaqqabee jedhamuun gabaafamaa jiru irratti qorannaan sadarkaa addunyaa walabaa fi guutuu ta'e akka gaggeeffamu kanneen gocha kana raawwatan itti gaafatamuu akka ta'an akka taasisu Yuunaayitid Isteetsi irra deddeebitee gaafataa turte jedha ibsichi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan baasan. Yuunaayitid Isteetsi guraan dhala 26 ibsa waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi ministirii dantaa alaa biyyattii biraa kenname kan dhorkaa tokko malee gargaarsi Tigraay seenuu akka danda'u waadaan seename dhiittaan mirga namoomaa fi dararaan dhaqqabe jedhame irrattis qorannaan akka gaggeeffamuuf simannaa argame Yuunaayitid Isteetsi simattee jirti jedhan hawaasni addunyaa walii wajjin ta'uudhaan waadaalee seenaman kun hojiirra ooluu isaanii mirkaneessuu barbaada. Humnootiin Eertiraa fi humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa hatattamaan Tigraay keessaa baasuun tarkaanfii jalqabaa ta'uu qaba. Kunis gamni hunduu kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban diinummaan wal ilaaluu dhaabanii gargaarsi dhala namaa Tigraay akka seenuuf karaa banuun tarkaanfii taanu ta'aa jedha ibsi ba'e. Kana fiixaan baasuuf Yuunaayitid Isteetsi hawaasa addunyaa waliin hojjechuuf ciccitee jirti. Gargaarsi lubbuu du'arraa oolchu Yuunaayitid Isteetsi karaa garee sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID raabsuu itti fufti. Michoota kutaa sana keessaa qabnu kan gaafannu rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen nu waliin akka hojjetan kunis tarkaanfii tokkummaa mootummootaaf qaamoleen kan biroo fudhatan dabalatee ta'uu beeksifnaa jedha. Yuunaayitid Isteetsi uummata Itoophiyaa wajjin michooma qabdu jabeeffattee ijaaruuf kacichito ta'uu beeksifna jedha ibsi ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi baasan kun. Gama kaaniin mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti deebii gama isaatii ilaalchisee ibsa baasee jira. Mootummaan Itoophiyaa haala gargaarsa dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa irratti qiyyaafatee ilaalcha duraa kennee hojjetaa akka ture ammas hojjetaa akka jiru beeksisee jira. Akka kanaanis tarkaanfiin michoota isaa kan addunyaa wajjin wal taasisuun qindeessee itti fufuun nama gargaarsa barbaadu tokko tokkoon dhaqqabuuf hojjennaa jedheera. Mootummaan Itoophiyaa haga ammaatti kan qabu 70% gargaarsa gochuu isaati. Innaaf harki 30 immoo michoota misoomaaf dhaabbatootii dhuunfaan ta'uu mootummaan Itoophiyaa beekseera. Haga ammaatti gargaarsa dhala namaa waliin ga'uuf yaalii ta'een namoota 3,000,000 caalaa dhaqqabuusaa ilaalchi duraas kan kenname kanneen haala hamaa keessa jiran keessumaa immoo dubartootaaf ijoollee ta'uu mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Tigraay keessatti haalli nageenyaa fooyya'insa guddaa akka qabu kanneen gargaarsa dhala namaa raabsuu fedhaniifis karaan banaa ta'uu ibsee danqaa biirookiraasii jiru darbanii kutaa sana keessatti hojjechuu kanneen fedhaniif eehama kennuuf haala ariifachiisaan caasaa hojjetu hojiirra oolchuusaa beeksisee jira. Akka kananis director saganta nyata dunya David Basley gama gargasa dalana man foye insajiru kamirkane sayoto chala to jechun akka barbaachi subachi saniturun jeda ibsi motumma Ethiopia kun hawasna dunya hali gargasa dalana ma Tigray keessa hamata usa rede debe ibsu manna hoji gargasa jajjabe sani tifufuf iyeta diyate jiruf debi kennu qaba kajedu ibsi motumma Ethiopia kun Motumman Ethiopia ita mirgana momafi yakka Tigray kesatti dakkabe jedamuf Ethiopian ejjenna qabdu ifagote tijedera Motumman Ethiopia nagaf nagenya kasumas fayya lamiwansa eguf itigafatama irrajiru ciminnan kabaja kanaf kaneyya kahojjetan qabuf hunde kase qorannan akkagaggefamuf ciccagutu kaqabutau ifsera kana lalchise Motumman Ethiopia Hayyota waaye mirga dhala namaa simachuu qofatoon taane qaamolee kabajamuu mirga dhala namaaf hojjeta waliin wal ta'uudhaan tokkummaadhaan qorannaa gaggeessuun akka danda'amus ibsee ture jedheera. Kanaaf gaaffii addunyaan dhiyeesse lamaaniif cicha akka qabnu ibsinee jirra. Kunis gargaarsi dhala namaa Tigraay keessa dhorkaa tokko malee akka seenu akkasumas Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee fi yakkatu raawwatame himata jedhu irratti qorannaa walamni hagaggeeffamu ka jedhu akka ta'e ibsi mootummaa Itoophiyaa hubachiiseera. Qabxileen kun lamaan dhimma guddaa ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteets Aantoni Biliinken ibsa guraan dhala 27 bara 2021 baasanii irratti tuqanii turan. Yuunaayitid Isteets dhimma keessoo kan Itoophiyaa keessaa seentee kana dubbachuu fi keessumaa humnootii bulchiisi naannoo Amaaraa qubsiifamuu kan ilaaleen ibsa kana keessa kaa'uun nama gaddisiisa ka jedhu ibsi mootummaa Itoophiyaa kun dhimmootiin akkasii kun itti gaafatama mootummaa Itoophiyaa qofa ta'uun hubatamuu qabaa jedheera. Akka biyya abbaa biyyummaa qabdu tokkotti caasaa nageenyaa barbaachisu qubsiisu akkasumas seerri kabajamuusaa mirkaneessuuf guutummaa biyyattiif daangaa irratti bobbaasuuf mootummaa Itoophiyaatu itti gaafatama qabaa jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa akkuma mootummaa warra kaanii caasaa federaalaa fi bulchiisa naannoo keessatti qajeelfama ittiin deemu akkuma qabu itti gaafatamni isaas uummata Itoophiyaaf ta'a. Mootummaan federaalaa heera biyyattii irratti hundaa'uun nagaaf nageenya eegsisuuf akkasumas sodaa nageenyaa uumaman ittisuuf mirga heeraan kennameef qabaa jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa. Kanaaf jecha ture mootummaan federaalaa Tigraay keessatti humnootii adda addummaa oofan dura dhaabbachuun tokkummaa biyyattii eegsisuuf hojii seera kabachiisuu Tigraay keessatti kan gaggeesse. Rakkoon biyyattii jeequu fi ganiinsi qaamota yakka raawwataniin jiraatus Itoophiyaan itti gaafatama sadarkaa addunyaatti fudhatteef cicha akka qabdu dirqamaa fi itti gaafatama addunyaa kabajuu bira darbee eenyuyyuu dhimma keessoo biyyattii keessaa kan ilaaleen kana godhaa jechuudhaan dubbachuu akka hin dandeenye ibsi mootummaa Itoophiyaa hubachiisee jira.
Barataa Yuunivarsiitii Jimmaa guyyaa eebbarratti Firii Jawaar Mohaammed jechuudhaan waltajjii irratti mormii dhageessisee ture Mohaammed beeksisoo irratti poolisiin himata haaraa dhiyeessuusaa abukaatoon baratichaa VOA'tti himaniiru. Koomishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaa karaa isaatiin adeemsi kun dhiittaa mirga namoomaatii jedha. Gabaasni Tsahaay Daamxoo Kaleessa Finfinnee irra nu ergite kinooti.
Guraan dhala 6 bara 2013 sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti hidhamtoonni siyaasaa hiikaman Haqni Hacaaluu Hundeessaaf Jawaar Mohaammed hiikamu jechuun waltajjii sanarratti sagalee kan dhageessise. Mohaammed deeksuu dabalatee namoonni lama Dr. Wandimmuu Laggasaa Daraktera Olaanaa Dhimma Alaa fi Kominikeeshinii Yuunivarsiitii Jimmaa barsiisaa muuziqaa kan ta'an Mulgeetaa Shittee erga to'atamanii torban sadii ta'eeraa kan jedhan abukaatoon isaanii namoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatanii wabii qarshii 2,200 akka bahan taasifamus poolisiin gadi lakkisuu diduu ibsaniiru. Guraan dhala 23 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti shakkamtoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatanii poolisiin himata haaraadhaan himachuusaa abukaatoon isaanii Obsinaan Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Gaafa 15 ture beellamni duraa wanti ittiin duraan shakkame beekamaadha. Qaama hidhatee waliin hariiroo qaba kan jedhudha. Sanammoo ragaadhaan wanta hin argisiisneef manni murtii galmeessisee. Mirgi wabii eegamee ture. Inni barraa'e waajjira poolisii magaalaa Jimmaa aanaa tokkoffaatu ture. Borumsaa gaafa 17 waajjira poolisii ana lammaffaa yookiin alaagar bakka jedhamutti kan inni dabarfame. Dhugaatti darbe immoo shakkii gochi akka biraatiin kan inni mana murtiitti dhiyaate jechaadha. Gochi ittiin shakkame jedhame suni magaalaa Jimmaa keessatti ji'oota afur dura dhangala'oon keessa boondiin harkaa darbatame naannoo Bachuu Booree jedhamutti hidhataan ganda sanaa miidhamee ture. Gochi sana jalatti raawwatee Mahaammad Jeessisoo fi isa waliin jiran namootni lama kana keessa harka qabu waan ta'eef kana qulqulleeffannaa jechuudhaan manni murtiitti kan jirru dhiyaatanii manni murtiis kanumaan egaa yeroo beellamaa guyyaa 10 kenneetu kan inni
akka abukaatoon isaanii ibsanitti yakkittiin shakkamtoonni kunneen himataman magaalaa Jimmaa keessatti kan raawwatame baatee 4 dura ta'uudha.
Amma miti egaa isaa wal qabatee hongololeessa keessa wanta raawwatame kanaaf dargaggeeyyiin hedduun dhimma kanaaf qabamanii akka jirri qoratamaa turan quban qaba. Akka fakkeenyaatti Toofiq kan jedhamu dhimma kana wal qabatee qabamee ji'oota lama oliif qorannaan gaggeeffamaa ture booda dhimma kanadha kan inni gadhiifame. Kanaaf namootni kanaan qabamanii baahan hedduutu jiru jechaadha dhimma kanaan wal qabate.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gochi Mohaammed Deeksisoo, Dr. Wandimuu Laggasaa fi Barsiisaa Mulgeetaa Shittee irratti dalagamaa jiru fakkeenyummaadhaan haa eeramu malee naannoo Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'ataa jechuun ibseera. Obbo Imaad Abdul Fattaa gorsaa mirga namoomaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaati. Inni
Mohaammed Deeksisoo fi namoota isa wajjin to'annoo jala oolanii akkuma fakkeenyaatti kan ka'uu danda'uudha malee Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti yeroo dhiyoodhaa as namoonni hedduun rakkoo wal fakkaataan isaan mudataa kan jiru ta'uu isaati. Namoonni kun erga manni murtii mirga ofii isaanii eegee waan isaanirraa barbaachisu raawwatanii battaluma sanitti ajaja mana murtii kabajuudhaan gargiifamutu isaanirra ture. Haa ta'u malee poolisiin namoota kana osoo gadi dhiisin turuudhaan himata biroo jireen bifa haarawaan qorannoo irratti gaggeessaa jira wanta jedhu dhiyeessee jira. Rakkoon wal fakkaataan bakka hedduutti namoota hedduu kan mudatee jiru ta'uu isaa quba qabna. Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamuu qabaa, mirgi namootaa, mirgi shakkamtootaa eeggamuu qabaadha. Irra deemee kan jennu rakkoon kun furmaata waaraadha kan barbaadu.
Yakka baatee 4 dura magaalaa Jimmaatti raawwatameen namoonni hedduun yeroo sanatti hidhamuu isaanii akka quba qabus koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira.
Yakka amma isaanitti shakkaman jedhaman kana bifa haaraadhaan isaan irratti dhiyaate kana gochaansu yeroo raawwatame irraa kaasee quba qabna. Namootni hedduun sababa saniif to'annoo jala akka jiranis quba qabna. Ammaaf garuu qabiyyee shakkii isaan irratti dhiyaate kana irratti dhimma mana murtii gahe waan ta'eef sarratti yaada kennuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee haalli adeemsa isaanii ammas sirrii akka hin taanee fi namoonni kun akkaataa ajaja manni murtii kenneen gadi dhiifamanii alarraa deddeebi'anii yakki biroos yoo kan itti dhiyaatu taate irratti kan qoratamu taate dhimma isaanii akka hordofuu danda'an taasifamuu qabaadha. Kan jechuu dandeenyu jechaadha.
Dhimma kanarratti qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaatti hoogganaa kutaa qorannoo yakkaa komaandar Fufaa Magarsaa, itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa lammaffaa komaandar Kaalid Abbaatamaa, pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa fi Abbaa Langee irraa kan taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti yoo kan arganu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Sagantaa keenya irraa xumuruudhaan dura qophii tokkotu nu hafa. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxe keessatti torban darbe keessa dhalattoonni Gumuz 26 humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefamaniiru jechuudhaan kanneen ijaan argina jedhan VOA'dhaaf ibsaniiru. Koomishinariin Koomishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed Dibaaxe keessatti ajjeechan humnoota nagaa eegumsa mootummaatiin raawwatame hin jiru jedhanillee hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz irratti garuu tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Gabaasa Naakoor Malkaa kaleessanuu erge irra deebiidhaan kinooti.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxee ganda Albaasaa jedhamu keessatti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa dhalattoota Gumuz 26 ajjeessan jechuun dubbataniiru jiraataan ganda Albaasaa obbo Nuguse Fayisaa. Ajjechaan kun sanbata duraa torban darbe dilbatatti bari'uuf jiru jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraan dhala 26 halkan raawwatame jedhan. Haala naannoo sana turee fi waan waraanni mootummaa dhukaasa bananiif illee akkas ibsanii jiru namni ijaan arguu isaanii dubbatan obbo Nuguseen. Egaa wanti raawwatame miseensotni raayyaa ittisa biyyaa ganda albaasaa seenuudhaan ajjeechaa jumlaa raawwatan. Ajjechaa kana kan raawwatan miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'uu kan beekne raayyaa ittisa biyyaa yookaan caasaa mootummaa malee godina kana keessatti konkolaataa ooraalii jedhamu kan socho'u hin argine. Sanbata duraa halkan dilbatatti bari'uuf jedhu kan ganda albaasaa seenuudhaan namoota 26 ajjeesan namoota du'an keessaa fira dhabus namoota maqaadhaan beekaman kanneen akka Liibal Leencaa fi kanneen biroos beeka. Namoota 26 kan du'an isaan keessaa 8 dubartoota 11 ammoo dhiirota. Namoonni torba ta'an maanguddoota gandichaati jedhan. Namni ijaan hin arge jedhan biraan obbo Abtaamuu Amsaaluu humnootni nageegumsaa mootummaa sababni ittiin dhukaasa banuun namoota ajjeesaniif waan hidhattootni bosona jiran dursanii dhukaasa bananii humnoota mootummaa keessaa muraasa ajjeesaniif jechuun dubbatanii jiru. Hidhattootni mootummaa kunneen osoo ganda albaasaatii deebi'anii ilma wasiilee isaaniillee akka reebanii ajjeesan dubbatanii jiru. Akka obbo Nuguseen jedhanitti reeffi namoota dibaaxee ganda albaasaa keessatti ajjeefamanii hanga gabaasni kun qindaa'etti akka hin awwaalamne himanii jiru. Sababa kun ta'eefis yeroo ibsan akkas jedhan. Eenyutu dhaqee namoota kana awwaala? Namootni kanneen biroo dhaqanii akka hin awwaalleef miseensotni raayyaa ittisa biyyaa naannoo sanatti marsanii waan jiraniif namootni gandicha seenu sodaatanii jiru. Namoonni achi turan ammoo dhukaasa jalaa dhiyeessuudhaaf gammoojjii Abbayyaa seenanii jiru. Jedhan koomishinarii koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mahammad dhimma ajjechaa humnoota nageegumsaa mootummaan raawwatamu jiraattota dibaaxee albaasaa keessaa komatan irratti deebii itti aanu kennanii jiru. Dhuguman jedhaa kuni soba cilaakkii madibanii darbuu fi kana waan hin qulqulleeffadhus hin qabu. Sababni isaa waan jedhame holola. Qabatamaan wanta ta'e miti. Kuni oduu calluma jedhanii marsariitii hawaasaa irratti gadhiisanii kana ilaalchisee ani odeeffannoo isaa isin qabu humnootni mootummaas gocha akkasii raawwatan. Garuu sochii fara nageenyaa irratti namoota bobba'an hundarratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Sochii nagaa hawaasaa kan danqan sabaaf saba qooduudhaan kan nama ajjeesan konkolaataa kan gubanii fi gochoota yakkaa biroo irratti namoota hirmaatan hundarratti tarkaanfii fudhannee jirra. Hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz irratti tarkaanfiin fudhatamaa turee jira jedhan. Gama biraan bulchaan aanaa dibaaxee obbo Mulaalamuu Waaqayyaa dhimmicha irratti kan odeeffannoo kennuuf itti gaafatama fudhatee jiru waan komaandi poostii yeroodhaaf godina Metakkel bulchaa jiru ta'eef hangoota komaandi poostiif bilbilii jechuun deebii kennan. Akkuma bulchaan aanaa dibaaxee na qajeelchaniin gara qindeessaa komaandi poostii godina Metakkel Leetinaal Jeneraal Asraat Dinneerootti erga guyyaa roobiidheen gaddaa irra deddeebiin bilbilus ergaa gabaabaa eenyuuti jedhu afaan Ingiliziin naaf erganiif akkan gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa biyya jiru ta'ee fi ajjechaa dibaaxeetti raawwatame jedhame irratti deebii akkanaaf kennan. Isaan barbaaduu koo barreessuufis ergasiis hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti bilbila isaanii waan hin kaasneef deebii argachuutti ammaaf hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata dabarsu anarraa asirratti raawwata. Qophii waan qabnuun wal sirreeffachuu.